Sigaso mara Buguni ani Kutiala. Ni marabolo saba in a yirala ka fɔ ko ji sanuma sɔrɔli ka gɛlɛ ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a togodalaw. O kama nin projet an ka jiko n'o ye lameriki jamana ka dɛmɛ ye jibon kelen talima fila o na jɔ komini bi wɔrɔ kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni marabolo saba in na fɔɔ ka taa se nakɔ baarakɛyɔrɔw ma. Adama Berte ale ye nin projet in baarakɛla ye.
Ma min b'a fɔ jisanama i b'a fɔ kɛnɛya parce que ni jisanama tɛ yen kɛnɛya tɛ yen. Ni y'a jate fɛnɛ minɛ musow ka jibaara ka ca ka tɛmɛ anw cɛw kan. A ka ca la fɛnɛ an ka togoda la i b'a sɔrɔ muso de bɛ nakɔ baara kɛ ka caya ka tɛmɛ cɛw kan ani denmisɛnninw. Donc o la hakilina in kɔni c'est pour que ka commune 60 in dɛmɛ walasa u bɛ se ka jisanama sɔrɔ ani ka nakɔ sɔrɔ nakɔ 23 ɲɔgɔn na walasa musow na se ka b'u yɛrɛ la wasɔrɔ sira dɔ dafɛ. Min fɛnɛ jisanama ye n'u fɛnɛ y'o sɔrɔ o bɛ sababu ka kɛnɛya sabati.
An ka dɔn k'a fɔ an ka jiko projet a bɛ ka lawaleya marabolo saba fɛn o fɛn kɔnɔ a sigidalamaw bɛɛ lajɛlen da bɛ a baaraw la. Suleman Bagayogo Buguni conseil de cercle au secrétaire général do.
O ye commune 9 de choisi Buguni. Nin ye fɛn min ye hali n'u ye kɔ don sini hakilina laɲini minnu kɛra olu mise en œuvre population bɛ hakili to a la ka sababu kɛ ani population de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye mun ye an ko le service de l'eau n'est jamais gratuit. Population RR sonna au moins déjà. La population s'est inscrite dans cette logique.
Ni projet imbarakelaw ya yira ka fo ku bela yelema bare do jibo yere dlan chukula sigida u kono u ka bara yin sefe.
Pombula jibo to nunu. Jamana ba fata ki atike de mais jamana ba fe an ga bo kono na wala saka se ya jidi tugo de la mugo ma ina fo du ba kono mugo ba so chukumina la fiala. Eta yi service de créer na ba fo ma ko suivi technique et financier. Donc contrat de bina ke 6 ans. Komini suivi technique ani privé comité mi misigola war mi sura kono na obsika ke glanu ke o mega do fara jibodo reka men ni akalvante machima awi falu te mesrai o te anga laini
amba ola donia ka fo anga jiko projet amusaka bita se fa war milliard muga ani kola wala sa mali don ka se ka jisanu masoro no yala. Ameriki jamana ka la sigide mi be mali kono rashna korenen ali ayira ka foko ameriki jamana ka la nyini fem yebi o de mali don ka kenya soro musulakau oluka baro ka yiriwa.
So the beneficiaries of the 37
anko ni jigiya baka mali den bela jelin ka sika nafa soro ni projet ife mi rebita sifa war miliar muwa anikola wanga la nyini baye muso keme saba ulu sinka sika doni projet ina. Ni projet an ka jiko a kuntagala ye san duru ye min bena kɛ mali marabolo saba kɔnɔ Buguni Sikaso ani Kutiala. Mariam Kuyati ka lasigi do ka bɔ Bamako VOA Bambara.